Poskytuje dramatickou podívanou. Ukazuje lidskou zranitelnost i schopnost překonávat vlastní hranice. Často tu vybuchují emoce hněvu a frustrace nebo opojné radosti z úspěchu. No a jindy zase marné pokusy či improvizované kráce vyvolávají smích. To píše o skateboardingu Jakub Otčenášek, jeden z hostů dnešního Art Café. Pořadem, který zasvětíme skateboardům a jejich vztahu k městu i společenství, vás provede Tereza Lišková. Vedle jí zmíněného religionisty a sinologa Jakuba Otčenáška ve studiu přivítáme také antropologa Jakuba Novotného. A jejich příchod do studia ohlásí první skladba z tematického hudebního výběru, který pro nás připravila kolegyně Eliška Vidomus. Vybírat budeme z díla francouzsko-syrské flétnistky Nissam Jalal, která před 3 lety spolu s palestinským reperem a beatboxerem Oslubem natočila album Al-Agharin a my si teď poslechneme stejnojmenou skladbu. Album Al-Agharin, kterým jsme vstoupili do dnešního Art Café, se prolínají motivy svobody, protestu i hledání. Dost možná podobné linie, jaké bychom mohli sledovat v kultuře, která roste kolem skateboardu. A právě o této sféře kultury nám budou vyprávět naši dva hosté a aktivní jezdci. Sinolog a religionista Jakub Otčenášek a antropolog Jakub Novotný. Vítejte na Vltavě.
Děkujem za pozvání. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
A začneme první otázkou. Co podle vaší zkušenosti nejlépe vystihuje svět skateboardingu? Tak Jakube N.
Tak pro mě je to hodně komplexní otázka, protože u mě se ten svět skateboardingu prolíná jednak s mým studijním zaměřením. Potom je to samozřejmě moje životní vášeň, který se věnuju nějakých skoro 18 let. A pak i ve své výtvarné činnosti, který se věnuju, tak to občas nějak reflektuju. Takže skutečně jako to zasahuje do širokého spektra činností, kterým se věnuju. Ale hlavně to, co asi pro mě to hlavně znamená, je nějaké propojení se světem kolem mě. Třeba s lidma z cizích kultur, z mimoevropských, kdy prostě jsem během svého života často zažíval takový moment jako nějakého naprostého vzájemného porozumění jenom právě přes tady tu aktivitu, která vlastně až do nedávna byla často nahlížena tak jako outsidersky nebo trošku jako
na okraji.
Taková okrajová záležitost. A ta okrajovost právě jsem cítil, že mě spojuje s těma lidma z jiných kultur, z jiných zemí, měst.
A dá se teda bezesporu říct, že tvůj svět skateboardingu je dost širý a rozhodně ho neohraničují jen hranice České republiky, že to je širý svět.
Určitě, určitě. Jednak teda díky tomu, že v posledních 10 letech jsem začal pravidelně cestovat do zemí Blízkého východu a severní Afriky, ale i právě potom třeba když jsem měl tu možnost cestovat po Evropě víc, tak kamkoliv jsem přijel vlastně, tak jsem měl tu skateovou komunitu. Takže to je pro mě asi ten hlavní aspekt důležitý, to spojení mezi podobně smýšlejícíma lidma a ta světová komunita, která nezná nějaký hranice státní a tak dále.
A Jakube, pro tebe, jaká je tvoje zkušenost a tvůj aktuální pohled na to, co je skateboarding, podle toho, jak ho prožíváš?
No, moje skateboardová zkušenost není zdaleka takhle dlouhá, ale má zajímavou jako takový předěl v sobě, že já jsem skateoval, když mi bylo asi 12, chtěli kolem roku 96, a pak jsem se k tomu vrátil před několika lety. A jak tady Kuba mluvil o tom, ať už propojování nebo naopak nějaký okrajovosti, to znamená nějaké oddělování se třeba od nějakého mainstreamu nebo tak mi přijde, že tehdy to bylo pro mě dost jako o té subkultuře nebo o tom, že jsem viděl na ulici lidi, kteří se chovali úplně jinak a nějakým způsobem nekonvenčně a strašně mě to imponovalo, tak chtěl jsem v tom nějak taky fungovat. A dneska naopak po těch letech vnímám spíš nějakou inkluzivitu toho, té kultury a to, že do sebe je schopná natahovat a nabalovat na sebe spoustu nejrůznějších věcí, jak už vlastně Kuba taky naznačoval, ať už jde o právě různý jazyky kultury nebo třeba hudební a jiný umělecký jako proudy. A pro mě je to propojování důležitý nejenom v této oblasti, jakože přes třeba hranice, ale vůbec jako je to nějaká možnost, jak se napojit na město nebo krajinu nějakým úplně jiným způsobem, než normálně jsme zvyklí, nebo než člověku umožňují normální média typu prostě dopravní prostředky nebo běžný boty, prostě, který nosíme každý den.
Tak dovedu si představit, že ta rychlost, kterou člověk, nebo asi i úhly pohledu, kterými člověk vnímá svoje město nebo krajinu, se musí opravdu lišit. Dovedl bys to nějak konkrétněji popsat, jak se to město může proměňovat před očima nebo pod nohama právě skrz ten pohyb?
No, je to... Teď si nespomenu, kdo z těch jako otců československého skateboardingu to říkal v tom filmu King Skate, že skate je prostě jako sex v podstatě. Tak je to takovej, je to taková jako prostě fyzický akt lásky, milování se s tím městem, jako který má občas samozřejmě dost brutální podoby a může být bolestivý, ale zároveň je to prostě takovej jako intimnější prožitek těch různých povrchů a objektů, které jsou kolem nás a který, na který si normálně ani nechceme sáhnout nebo slouží k nějakým prostě účelům, který nám jsou nějakým způsobem odcizený, ale skrz ten skateboard se najednou stávají něčím, skrz co to město můžu, jako, jak se na něj můžu napojit nějak. No. Takže je to jako zintenzivnění vůbec toho prožitku pohybu městem.
Jakube, ty jsi zmiňoval, že s tím skatem si cestoval i do cizích měst. Je to způsob, jak právě skrze ten skateboarding se cítit v cizí zemi více doma? Je to jedna z těch možností?
Určitě, určitě. Já myslím, že ty nejsilnější momenty jsem zažíval právě, když jsem třeba někam přijel, ať už do Istanbulu nebo do Amánu a potkal jsem se s místní skateovou komunitou a poprvé jsem měl třeba možnost se s nima přesouvat na tom skateu po tom městě, tak jsem se začal cítit jako místní, řekněme. Prostě když jsme projížděli tou šílenou dopravou v těch obrovských metropolích, tak to byl skutečně silný zážitek a tady bych řekl, že jsem si to nejvíc začal uvědomovat. Nějaký pocit, který jsem předtím zažíval i v Praze nebo v České republice, ale v tomhletom případě to bylo tak intenzivní, že jsem to začal víc vnímat. Potom to propojení prostě těch koleček, tím, že vlastně to médium, který máte pod nohama, je tak jednoduchý konstrukčně a vy jste opravdu blízko tomu povrchu, tak cítíte každý vlastně, každou nianci toho, jak je hrubý ten asfalt a tak dále, takže člověk je opravdu v nějakým jako úzkým sepětí s tím terénem a vnímá ho.
Už tady padlo, že ten vztah s městem může mít i bolestivou podobu, možná na obě strany. Asi to lidské tělo je přece jenom křehčí než ty chodníky a silnice. Dá se i tady to nějak tematizovat? Asi máte i osobní, možná i bolestivé zkušenosti tady s tím aspektem skateboardování.
No já jsem teď už dlouho nejezdil, protože se léčím trošku z nějakého zranění právě, ale musím říct, že mi ten asfalt jako chybí, no, že když se dlouho člověk jako nevyválí po ulici, tak má pocit, že si žije moc na vysoké noze.
No, jako materiál
moc sterilně.
Je to možná trošku nelítostný, ne, určité lidské kůži, která je přece jenom jemná.
No ale ona se obnoví, no.
A asi jste se naučili i ve městě lépe padat.
No, konkrétně abych k tomu ještě dodal, že vlastně ten skateboarding se dá rozdělit na několik takových základních disciplín, řekněme. Jednak to je teda z těch, kterým my se věnujeme, bych řekl, tak je to ježdění ve skateparku v nějakém místě, který je přímo na tu aktivitu vyhrazen a potom na té ulici jako takový a tam je to většinou podstatně náročnější a i ty povrchy jsou nemilosrdnější. Takže když se jako pohybuji v pohodlí těch skateparků, tak je to docela dobrý, ale když teda vyrazíme někam na ten street takzvaně, tak často ten hrubý asfalt a a podobně, tak to někdy bolí a v těch 30 letech už to člověk pociťuje jinak než v těch 15, no. Ale pořád jako je tam zase to hluboký sepětí s tím městem právě v tomhletom prostředí, který na ten skateboarding není vyhrazený, který v tom skateparku člověk si tolik neuvědomí, protože je to takový, řekněme, oficiálnější, prostě někdo vám to postavil a není to jako, nemá to kouzlo toho ježdění na těch místech, které k tomu nejsou určení a vy jim vlastně dáváte ten význam.
Pravda, že města asi jsou konstruována a designována spíše pro větší kola, a to kola aut, případně pro podrážky chodců, a ne pro ta malá kolečka skateboardu. A když jsi zmiňoval, že jsi projel různá ta města, máš nějakou představu o tom, že ty povrchy měst jsou různorodé?
Určitě. Jako nejvíc jsem si to asi všiml, když jsem byl před 2 rokama v Malmé a pár měsíců předtím jsem byl právě v Maroku. A v tom Maroku, protože je většinou sucho a horko, tak asfalt těch silnic se spíš rozpíná a vyhlazuje. Zatímco v tom Malmé mrzne a prší, takže ten asfalt je opravdu hrubý. Takže když se pohybujete po tom městě na těch malých kolečkách, tak si právě všimnete takovýhle detailů a niancí, který by se asi jinak člověk vůbec nevšiml, nebo by jim nepřikládal žádný význam.
Asi bychom to přes podrážky bot jen těžko odhadovali kvalitu.
Nebo by nám to bylo jedno každopádně, ale no, tak to je jenom taková zajímavost.
Já se teď obrátím na tebe, Jakube O., protože ty jsi autorem článku, který se jmenuje Skateboard jako rituální hračka, a cituješ v něm další kolegy a badatele, kteří právě skateboardem zkoumají v kontextu náboženství, architektury, ale i urbanismu. Tady těch aspektů už jsme se trošku dotkli, ale když to vztáhneme konkrétně k tomu rituálu, jaká je tvoje zkušenost s nějakou tou ritualizovanou zkušeností v rámci tady té skateboardingové zkušenosti, praxe? Prožil jsi nějaký takový okamžik, který by se dal nazvat právě tím rituálním prožitkem?
No, teď nevím, z jaký strany to uchopit, ale každopádně myslím, že pro většinu aktivních skejťáků je to rituál ve smyslu tý každodennosti nebo opakování a potřeby opakování a tréninku a podobně, a i z nějakých zavedených forem, které se tam prostě pilujou a který jsou i jako, kterým je dáván nějaký hlubší význam, co se týče právě ať už toho fungování ve městě, jakože to, že člověk třeba skáče ze schodů ve městě a nikoli ve skateparku, má už nějakou vyšší hodnotu, nebo cení se to v té komunitě, že člověk je ochoten vlastně vstupovat do těch různých jako interakcí s chodci nebo policisty nebo auty, nějakým způsobem si tam jako vymezuje teda nějaký své místo na té ulici, zároveň samozřejmě předvádí svoje dovednosti před kamarády, takže je to pro něj důležitý z toho hlediska, aby se úplně neschodil, naopak byl schopen přijmout jako tu porážku nebo ten pád. Čili je to rituál i v tom smyslu, že to člověk nějak hluboce prožívá a vlastně vnímá skrz to nějaký hodnoty, které pak jako ovlivňují jeho život, a spousta skejťáků mluví o tom, jak jim prostě skejtování ten život jako proměnilo a jak skrz skejtování pak přistupují ke všemu ostatnímu nějakým specifickým způsobem. No a zároveň je to teda rituál teda v nějakém veřejném prostoru, pokud není uzavřený v tom skateparku, i to je veřejným prostorem, takže nějakým způsobem se snaží ten veřejný prostor, nebo ať už se snaží nebo ne, tak ho prostě nějakým způsobem mění. Takže to si myslím, že v tom jsou rituály důležitý obecně, takže pokud jsou to místa, kde se skejťáky se potkáte pravidelně, jako třeba pražský Stalin, tak tam už může mluvit o nějakém pro jako chrámu skateboardingu, jo. Tam už je to vlastně i ten piedestál prostě z těch pomníků let minulých tomu nějakým způsobem nahrávají, ale pak jsou místa, která nemají takhle nějakou historickou stopu nebo hodnotu, a naopak ten skateboarding do nich nějakou takovou hodnotu vnese a třeba oživí místo, které je svým způsobem mrtvé nebo nějak nevyužívané. Takže v tomhle smyslu jsem o tom uvažoval jako o rituálu.
že to může vnést nějaké nové významy do těch všedních dnů, ale i do těch míst, která potkáváme, kterými můžeme projíždět, procházet. My se ke skateboardingu a tomu, jak ovlivňuje město nebo naše prožívání prostoru nebo interakci s dalšími lidmi, vrátíme v dalším vstupu, ale teď nás čeká další skladba a rytmus dnešního Art Café na kolečkách bude zase na pár minut určovat Nisam Jalal, hudebnice, která o svých albech říká, že na nich popisuje současný svět a tento svět je tvořený z extrémního násilí, ale i velké krásy. Album Agharin, ze kterého si dnes hrajeme, natočila s hudebníkem Oslubem. Společné nahrávky vnímá jako odvážnou cestu podél kulturních hranic. A oba umělci skrze hudbu hledají způsob, jak spolu vést dialog. A to nejen mezi kulturami, ale právě i mezi hudebními styly. Skladba Madalej Hat Phil Bait. Doznívá nám další ukázka z alba Al-Agharin a my vstupujeme do druhé části rozhovoru se sinologem a religionistou Jakubem Očenáškem alias Jakubem O v tomto rozhovoru a antropologem Jakubem Novotným, kterého oslovujeme pro pořádek Jakub N.
Mně jinak skejťáci říkají profesor, jak kdybys to chtěl nějak zjednodušit.
No tak to by možná zjednodušilo celou situaci dvou Jakubů ve studiu. Tak pane profesore, my jsme si tady povídali o tom, jak se město proměňuje, když člověk má sebou skate a projíždí tím městem nebo se dostane do nějakého toho vymezeného prostoru skateparku a zase tam rozvine nějaký ten svůj pohyb ve skupině dalších lidí. A jak by se dalo popsat to, jak to samotné město získává jinou atmosféru tím, že se v něm ti lidé, co na těch skejtech jezdí, vyskytují? Proměňuje se nějakého dynamika, co se v něm děje jinak, pokud tam skateparky, anebo i prostě lidé, co projíždějí napříč tím městem, jsou? Co to znamená i pro ty, kteří ten skate nemají?
Tak pokud jde o ulici, tak tam si myslím, že se tam dochází k podobnému efektu, jako když máte na sjezdovce jednak lyžaře a jednak snowboardisty a ty se vzájemně si vyjíždí do vlasů a do cest, no, protože mají jiný dráhy pohybu a třeba jiný rychlosti. A ve městě máte teda chodce, cyklisty, auta. Samozřejmě jedni jako nevraží na druhé, ale dejme tomu auta a chodci jsou tak nějak na sebe nejlépe, jako jejich ten vztah je nejlépe uspořádán. Cyklisti už občas, jako třeba v Praze zrovna, jsou vnímaný jako takový element, který to může nějakým způsobem trošku zkomplikovat. A skateboard je úplně jako mimo, protože já snad jako nejsem si jistý, jak to je v těch vyhláškách, ale skateboard by snad neměl být ani na normální komunikaci pro auta, ani na chodníku, takže ani policisti jako vlastně moc nevědí, kam vás zařadit, takže jste tam najednou jako úplný takový bloud, který jakoby nikam nepatří. A třeba občas, když jedu na ulicí, tak vnímám různý takhle jako třeba negativní reakce, ať už na tu právě rychlost nebo nečekaný pohyby, nebo člověk taky třeba někdy spadne, že jo, když něco, ať už zkouší nějaký trik, nebo třeba právě narazí na nějaký horší povrch, nebo tak. A lidi to těžce nesou. A může to teda budit nějaký komický reakce a tak, ale často jsou to jako vyloženě nadávky a tak. Třeba i jenom skrz ten zvuk, jo, že skate často je dost hlučnej, teda pokud máte nějaký tvrdší kolečka. A to, že jako všude jsou auta, které jsou hluční a třeba i smrdějí, tak to jakoby už všichni vnímají jako normál, ale když tam vjede něco takového, to tam není každý den nebo není tam úplně ustáleno, tak to může vybudit takovou reakci. No.
To je pravda, zrovna včera jsem si podvečer všimla někde v okolí Vltavské takového chroustavého zvuku, který se tam linul z nějakého svahu. A je to asi fakt specifický zvuk, ale přijde mi, že do toho města patří, že to je jeden právě ze zvuku toho města.
Musím říct, že si ten zvuk docela užívám, jakože přece ten skateboard v sobě nějakou agresi jako má, to asi všichni o tom nějakým způsobem mluví a vědí. A není to, asi by nebylo fér to přiznat, jakože, že to tak je. A je to takový jako trošku, když člověk jako to se proplítá, ať už mezi těma chodcema nebo autama, tak jako si připadá, jako že tam nějakým způsobem si proráží něco, jako musí si sám teda opravdu najít ten prostor a uhájit si ho a je to trošku jako in your face prostě tomu městu, jako není to vždycky vlídnej vztah, prostě je to takový takový jako trošku vypjatý individualismus nějaký v tom je, jako no. Nevím, jak, jestli to vnímáš podobně.
No, já bych na to navázal tím, že vlastně jako skejťák a i jako antropolog vnímám tu stěžejní kvalitu toho skateboardingu právě v tom, že se jako nenechá zavřít do těch vyhrazených ploch, že prostě je neustále jako jednak kreativní v tom objevování a apropriaci toho městského terénu. A jednak částečně i rezistentní tím, že vlastně přináší nějakou jako nemonetizovanou aktivitu do těch městských center, který se točí kolem nějaký produkce a konzumace, tak jak o tom právě v tom lefébrovském duchu mluví Ian Borden, ze kterého hodně cituje Kuba ve svém článku, který jsme tady zmiňovali a já se k němu často odkazuju. Takže pro mě ta, pokud jako policy maker přijde s řešením, že aby se zamezilo skateboardingu, aby byl vnímán jako nějaká forma vandalismu, tak se zavře do těch vyhrazených ploch a tím je to vlastně vyřešený, tak já s tím jaksi nemůžu úplně souhlasit, ale na druhou stranu zase mi přijde důležitý vymýšlet takový řešení, který třeba už nějak jako počítají nejenom se skateboardingem jako takým, ale s podobnými aktivitama, který vlastně to město trošku přetváří v nějaký hřiště nebo prostě prostor pro nějakou hru. Takže v tom vidím jako nejprogresivnější směr a zároveň cestu nějakého jako nějakého možného konsenzu a děje se to třeba právě ve švédském Malmö, který jako se dá považovat za město, který nejvíc jako ten skateboarding jako nějakou vlastně grassroots kulturu integrovalo do toho městského plánování a vůbec do celé řady dalších aktivit. Mají tam třeba vlastně první jako skateboardový gymnázium v Evropě, kde mají místo tělocvičny obří skatepark. A zároveň tam na radnici pracuje na plný úvazek člověk jménem Gustav Eden, který vlastně vždycky vstupuje do debat o plánování nových veřejných prostor třeba a říká, no tady ta zítka by se dala udělat takhle, aby vlastně byla skejtovatelná, ale zároveň musí být jako zbytelnýho materiálu, aby docházelo k tomu poničení, který často jakoby s tím skateboardingem a právě tím vandalismem, který s tím nějak souvisí, tak je spojovaný. A zároveň se samozřejmě řeší ten aspekt hlukový, jo. To znamená, že ty místa, které potenciálně budou využívány těma skejťákama, tak aby byly dostatečně daleko třeba od oken, jako obytných domů a tak dále. Takže vlastně se tam, tak jako než aby se stavěly ty skateparky, které jsou jako za nějakým plotem a je to tak jako, vlastně ten skateboarding, pokud se tam zavře, tak trochu ztrácí to kouzlo, tak se staví ten veřejný prostor jako normálně, s těma normálníma funkcema, pro chodce primárně, ale zároveň si myslí na to, že to začnou třeba využívat ty skejťáci a myslí se na to, aby jako tam fungovalo nějaký intuitivní využití, že vlastně si nebude kolidovat ten provoz jako ostatní s tím skateboardingem. A pak tam právě může vyniknout jako ta zásadní kvalita toho skateboardingu, která není jenom pro tu skateovou komunitu jako takovou, ale i pro tu veřejnost, která najednou vidí, že to město ožívá. Jakože je to, myslím si, že jako pro člověka, který s tím nemá velkou zkušenost a zná ten skateboarding jenom jako zvenku, tak to musí být prostě zábavně jako dívat se na někoho, kdo třeba už má nějaký pokročilejší dovednosti a něco předvádí jako spontánně někde na nějaký zítce, jakože najednou se člověk stane součástí nějakého spektáklu, který neočekává, jo, prostě. Takže tenhle ten spontánní element vlastně přenese ten skateboarding i na tu jako ostatní veřejnost a myslím si, že to může jako pomáhat zdravému městu a nějakým progresivnímu urbanismu.
Že se v tom městě děje i něco jiného než ten plynulý pohyb mas a,
no.
A aut a tramvají a dalších dopravních prostředků. Kdybychom se ještě na chvilku zastavili u těch skateparků, je to tak, že asi bychom na nich našli i nějaký pozitivní moment, možná třeba pro děti nebo pro mládež, že to může být nějaké místo nějakého koncentrovaného, společného něčeho, vývoje.
Jako i pro mě, já většinu času trávím ve skateparku, to, aby nedošlo k mílce, protože je to samozřejmě pohodlnější a člověk, když jako po práci si chce zajezdit, tak prostě málo kdy se rozhodne jít někam skákat ze schodů na hrubý asfalt, kde ještě riskuje, že se dostane třeba do nějakého konfliktu. Ale prostě myslím si, že pokud ten skateboarding zůstane jenom v těch skateparcích, takže ztratí část toho svého kouzla. Ale co, si, co vnímám jako, jako dobrý způsob vlastně, tak třeba u nás zrovna teď funguje nějaký čas studio Unicorn, kteří se právě snaží jako ty skateparky víc propojovat s tím okolním urbanismem. Jo, že prostě pokud člověk ten skatepark uvidí, tak třeba si chvíli nebude jistý, jestli je to vyloženě určený pro ten skateboarding, že se to tak jako prolíná s okolní zelení a je to takový inkluzivní prostor, že často ty skateparky se staví tak, že je to taková velká betonová plocha s velkýma překážkama, kde třeba začátečník se často může cítit jako velmi z toho na rozpacích nebo jako potřebuje velký odhodlání k tomu, aby vůbec se tam odvážil jezdit, třeba protože ty překážky jsou velký, nebo protože se bojí, že tam vjede někomu zkušenějšímu, tak právě tohle to si myslím, že je cesta ty skateparky víc stavit tak, aby jako byly víc provázaný s tím okolním prostředím, byly inkluzivní, aby tam prostě mohla přijít rodina s dětma, ale zároveň to nekolidovalo s tím skateboardingem a určitě se to je vidět, že se to daří, že skutečně ty skateparky můžou takhle vypadat.
Mm-hmm. Můžou mít různé tváře.
To přísný sportoviště, jako, ale taková spíš prostě takový příjemný místo se zelení, kam, no. Kam si lidi přijdou zaskejtovat, odpočinout. A
plot je asi dost výrazný symbol, který plot říká se mne, se může jenom někdo.
No, ty ploty nevytvářely jenom to, že tam do těch skateparků nechtěli chodit lidi, kteří neskejtují, ale i se tam jako stahovala často taková problémová mládež. Mám pocit, jako v těch 90. by to bylo takový, jako ten skatepark byl to místo, kde se děly ty jako špatné věci. A ať už nějaký násilí nebo drogy nebo tak. A teď mi přijde ta atmosféra v těch skateparcích trošku lepší, ale právě záleží na tom, jak je ten skatepark taky udělaný. No.
No a podle čeho se teda pozná dobrý skatepark v tom tvém pohledu, ve tvých očích?
Když se odrazíme od toho, co říkal Kuba, tak je to právě o tom propojení s tím okolním světem a že se do něj dá vejít nebo věc bez nějakých překážek a že ty překážky nejsou budované tak, aby prostě vyhovovaly jenom určitýmu jako typu jezdců a jsou pokud možno jako nějaký variabilní nebo dokážou vyhovět i nějaký třeba kreativitě. A jako, myslím, že každý skejťák má asi jiný oblíbený park podle toho, co sám dělá. Každopádně pokud je tam do toho třeba jako nějaký přírodní prvky a pokud je tam stín, aby tam člověk nebyl třeba celý den na výhni, tak to taky pomáhá. A je to spojený ještě s jinýma třeba kulturníma nějakým vyžitím typu, ať jsou to jiný sportoviště, nebo nějaký klub, hospoda, cokoliv takového, tak to vždycky samozřejmě pomůže. No.
Ty máš nějakou představu úplně ideálního místa? Je to třeba, může vznikat i tak, že se na něm podílí už samotná ta komunita, která v něm pak bude jezdit, že ho spolu vytváří, spolu staví, spolu navrhuje.
Aha, to je taky jeden jako s čím dál tím oblíbenějších způsobů stavby těch skateparků, vlastně v podstatě gerilově. Třeba dobrým příkladem je nevyužívané parkoviště vedle Baumaxu v Olomouci, kde se místní komunita domluvila s ředitelem toho hypermarketu, který teda překvapivě svolil k tomu, aby to parkoviště využili. A posledních, tuším, 5-6 let tam každý rok jako přibývají nový překážky, které se tam ta komunita staví své pomocí. Podobná situace je třeba v Plzni, kde je výrazná skateová komunita, tak ty zase využili takový jako nemoc pěkný místo pod mostem a přetvořili ho na takový právě gerilovej skatepark a překvapivě teda město toto toleruje, i když vlastně zabrali část cyklostezky, která tam jde kolem řeky. Ale je to právě hezký příklad takového organického prolnutí jako toho gerilového urbanismu a s nějakým širším zájmem, že opravdu jako když jsem tam jezdil, tak jsem spíš pozoroval, že lidi, kteří tam jedou po té cyklostezce na bruslích nebo na kole, tak spíš to vnímají pozitivně, protože z místa, kterýmu se chtěli spíš vyhnout, tak vzniklo místo, kde se potkává nějaká kreativní komunita a vidí, že se tam bát nemusí.
A setkal se s tímto typem budování skateparku i v zahraničí?
No právě já jsem měl to štěstí být u několika projektů stavby skateparků vlastně v rámci nějaký jako charitativní činnosti, řekněme, nebo vlastně šlo o skateparky, který staví nějaká mezinárodní komunita převážně v rozvojovém světě, v místech, kde můžou sloužit nějakým znevýhodněným komunitám, nebo třeba v Jordánsku nebo v Palestině. A většinou, co mám tu zkušenost, třeba hlavně s tím, co dělá nezisková organizace Make Life Skate Life, tak tam je to postavený na tom silným právě komunitním DIY základu, že většina těch lidí, která se na těchto projektech podílí, tak právě pochází z nějakých většinou evropských komunit, jako by si sami předtím jako stavili nějaký takovýhle vlastní sportoviště v uvozovkách ve svých městech a pak vlastně zjistili, že ty zkušenosti a tu radost z toho chtějí předat dál. Takže to je mi sympatický, že vlastně tenhle ten jako DIY element se dá přenést i do tady tý jako rozvojový pomoci, řekněme, a dělat z ní nějaký segment, který může být jako víc grassroots a méně jako institucionalizovaný nebo řízený zhora.
No. Určitě skrze to pak člověk získá tu zkušenost, že může ovlivňovat podobu světa, ve kterém žije, což si myslím, že je dost k nezaplacení pak, i když třeba už se bude věnovat i jiným zálibám a určitě posune se třeba do jiných sfér.
A no, třeba s minimem prostředků vlastně s nějakým kreativním přístupem, že se ty věci opravdu dají měnit, no.
My si teď pustíme další skladbu. Opět nás bude provázet flétnistka Nisam Jalal, hudebnice, která se narodila v Paříži do syrské rodiny, pak studovala v Damašku a hudební hvězdy arabského světa potkala v Káhiře. V Bejrutu se později setkala s palestinským muzikantem Oslubem. A my si opět pustíme ukázku jejich spolupráce. Tentokrát to bude protiválečná píseň s názvem Kan fi Shaytan. To byla píseň Kan fi Shaytan a my se vracíme k našim hostům, badatelům a skateboardovým jezdcům. Ve studiu sedí Jakub Odčenášek a Jakub Novotný. Povídáme si o skateboardech, o tom, jak mění náš zážitek z města nebo možná i z krajiny. A mě by zajímalo, jak v kontextu nebo v té souvislosti já, moje tělo, skateboard a to prostředí, kterým projíždím, jak mohu hledat ty nové možnosti, co tato kombinace může vykouzlit, kde je tam místo pro tvořivost?
No, já vždycky jak spíš vidím ty limity v tom, jako v těch svých schopnostech, že v tom oku skejťáka takzvaným, jako všechno má potenciál stát se tím spotem, tím místem proježdění, změnit právě ten význam jako z nějaký profání architektury na předmět jako toho rituálu nebo toho tý vlastně inverze významu toho místa, ale potom jako v realitě nejsme já ani Kuba tak dobrý, aby jsme jako dokázali to město naplno využít na rozdíl od nějakých našich jak se to říká, soudruhů.
Soudruhů na kolečkách. A tedy asi tam bude hrát i tu roli ta inspirace od těch dalších lidí, kteří jezdí? Že může člověk něco okoukat podivného, co viděl, co se stalo někde?
Ale určitě jako ten pohled na to město právě a docenění míst, který vlastně zdánlivě nemají žádný význam, to mi přijde jako na tom nejhodnotnější a ty vlastně hledáme zálibu v těch takzvaných nemístech, jak to nazývá Mark Ože.
Že to místo objevíte vlastně.
No, že to místo jako nějak dáme ten význam, že prostě místo, které je pro někoho dalšího absolutně nezajímavý, tak pro nás se
stává tím hřištěm. Tím hřištěm,
co jako dokážem hluboce ocenit, protože je tam nějaký hladký povrch, nebo jo, že je to takový hodně... No, v tomhle mi to přijde, že to může posouvat kreativitu toho myšlení. A pak samozřejmě pro mě třeba je to navázaný jako na tu výtvarnou činnost zase a tak dále, takže možná hledám nějakou nepřímou inspiraci v tom skateboardingu, nebo vůbec to, jak člověk uvažuje prostě, jaký místa v tom urbánním prostoru hledá, tak se pak odráží v tom, jako co třeba zpracovává jako vizuálně, nebo nebo i hudebně.
Či to je zdroj inspirace. Takže,
no, určitě.
My se tady hodně bavíme o městech, ale je představitelné i to, že ten skateboard jako rituální hračka se dostává i právě do té širé krajiny nebo do menších obcí, vesnic, nebo je to opravdu záležitost těch měst, kde je ten ruch hodně obrubníků a panelů a podobných vychytávek městských.
Tak už někdy v 80. 90. letech zpívala skupina Telex o skateboardový růženě, která na návsi se předvádí, tak asi to je i vesnická záležitost, já doufám. Každopádně s tím, jak se technologie rozvíjejí a skateboardy se jako mění, tak pořád asi se nedá říct, že bychom dospěli do nějakého jako úplně finálně stádia toho, jak má skateboard vypadat. A když se podíváme na to, jak se vyvíjel...
Si dovolil nesouhlasit. Já jsem konzervativec a myslím si, že ten skateboarding by měl vypadat tak, jak vypadá. A jsem odmítač elektronických skateboardů a podobně.
Jo, tak to jsem nechtěl zabrušovat, ale...
Ale myslel jsi, že jde vymyslet ještě lepší kolečko, nebo...
Já jsem na mysli ty kolečka, které se používají právě pro jízdu po lese a takovéhle věci, takže jo, když se jenom vemem, jak vlastně ten materiál těch kolešek ovlivnil tu historii skateboardingu, jako co bylo skateovatelný pro kterou generaci, tak se to slyší a teď myslím, že je to jako docela trendy, jako jezdit právě třeba po lese na skateu a skákat po nějakých jako překážkách, které jsou dělané vlastně pro cyklisty.
Jo, třeba. Jo, to jsem viděl, no.
Že to je nějaká úžasný. Otázka technologického asi i vývoje materiálového, která pak umožňuje objevovat ta nová prostředí.
Tak.
Máte vy...
Říkej. Ale myslím si, že jedna věc je ten jako street skateboarding, to objevování toho terénu, který už existuje. A potom si myslím, že je docela populární zase naopak postavit si třeba na vlastním pozemku něco, ať už ten bazén takzvaný jako ve stylu, možná jste viděli legendy z Dogtownu, kdy se jezdí, že jo, v té míse takový, nebo nějakou rampu prostě. V takových míst jako existuje čím dál tím víc, kdy vlastně třeba ty skejťáci už se dostávají do věku, že založí rodinu, koupí si dům,
postaví bazén,
začnou tam zvát tu komunitu. Teď jsem si všiml, že takový místo vzniklo na Železný Rudě, takže je to právě zasazený v srdci té Šumavy a tím se ten skateboarding se dostává do úplně jiného kontextu. Myslím, že to je hodně běžný ve Spojených státech, třeba v Oregonu, nebo tam, kde jako ten skateboarding má dlouhou tradici a zároveň jsou to hodně lesnatý státy. Washington, kde takových míst existuje spousta, i jako větší skateparky právě zasazený někde jako v srdci národního parku, tak má to určitě svoje kouzlo, když je to vyjmutý z toho urbánního prostředí. Ale pro mě ta největší jako romantika to a to kouzlo právě spočívá v tom, jako, že to je ta urbání věc, že jako člověk se tím vypořádává s tím ruchem a nástrahama a překážkama toho velkoměsta vlastně.
Netráví spoustu času.
No.
Pak jsou to ještě longboardisti, kteří vlastně jezdí nejvíc v přírodě, nebo teda samozřejmě vyhledávají asfalt, ale jezdí, často ty jejich videa jsou z nějakých krásných scenérií, kde prostě
jo, Alpy, dlouhý asfalt.
Strašné kopce a ve velkých rychlostech.
Jo.
Když zmiňuješ ta videa, tak jakou roli hraje vůbec ta dnešní dostupnost toho zachycovat ty momenty té jízdy nebo různých těch triků? Jak je to důležité pro vás nebo pro ty lidi, kteří se skateboardingem zabývají, protože asi to je jedna, můžeme možná říct, nedílných součástí.
Já konzumuju asi nejvíc takový ty jako ještě klasický skateboardový videa, který prostě od 80. let vznikají a mají nějakou jako jenom snaha prostě vytvořit jako prostě film, který má začátek, prostředek a konec a někdy i nějakou dějovou linku dokonce nebo nějakou vizuální prostě sjednocující jako linii. Ale dneska asi čím dál víc lidí vnímá ty posuny a tu kreativitu a inovace ve skateboardingu skrz Instagram, což možná Kuba má líp najetý než já zrovna.
Ale tam ta dějová linie asi už se nevejde.
Tam už moc ne, no.
Na Instagram se dějová linie nevejde, no. A co teprve na takový TikTok?
A to nemám to ještě,
prostě tam
se
nevejdu já, to už to nemám to zkoumaný. Ale samozřejmě tato ta demokratizace jako možností té produkce má svoje pozitiva a negativa. To největší pozitivum, jako největší pozitivum vnímám právě třeba ze svojí pozice jako etnografa, to, že je najednou velice snadný jako objevovat ty scény a dostávat se k těm lidem a to samý platí pro ty skejťáky, který třeba začnou skejtovat v nějakém marockém maloměstě, takže se velmi snadno můžou propojit jako s tou scénou na té celonárodní úrovni a teď jako myslím si, že to může fungovat jako velký zdroj motivace, že nahráte to video, že jste se naučil nový trik a teď jako někdo z toho hlavního města třeba vám tam napíše komentář, jako jo, pokračuj v tom, je to super, že tohle vlastně, tahle možnost jako před ještě 15 lety byla úplně nemyslitelná, jo. Takže v tomhle vidím jako velký plus těch sociálních médií v tom snadném propojování. Na druhou stranu bych řekl, že pro hodně lidí už se z toho stává určitá, vzniká tam určitá potřeba prostě veškerý ten to, co se na tom skateboardu odehraje, každý krok dopředu je potřeba zachytit a sdílet na těch sociálních médiích a pro tu nejmladší generaci myslím, že už to je takový standard, že opravdu každý den ve skateparku musí být natočený na telefon, že tam trošku zaniká kouzlo jako tý spontaneity, no, takže
se ta pozornost asi tak tříští.
A zároveň potom jako i třeba může jako si tím snižovat snaha nebo tendence pracovat na nějakých jako dlouhodobějších projektech typu video, kde prostě každý ten jezdec zúčastněný má kompilaci triků natočených na různých místech, což je ten jako tenhle formát vlastně video, který má 20 až 40 minut a je natočený právě na různých místech v průběhu času, tak je považovaný za takový jako takový plnohodnotný produkt v tom skateboardingu.
Že už to okazuje nějaký komplexnější.
No, prostě nějaký vklad toho člověka, který to natáčí, který to stříhá. Takže čím víc se ten obsah přesouvá na ten Instagram, tak i tím méně doceněný je tenhle typ toho média nebo tenhle ten jako audiovizuální produkt, který prostě zabere daleko víc práce a úsilí, že se to ztrácí prostě v tom přehlcení tím obsahem, jako no, ale jak říkám, má to svoje pro a proti.
Je to jedna z variant, je dobré, že přetrvává ta různorodost a já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím, protože nás čeká poslední skladba z našeho playlistu. Hosty dnešního Art Café byl Jakub Novotný a Jakub Odčenášek alias Profesor. Díky, že jste s námi byli na Vltavě.
Děkujem.
Taky díky.
Po hudební stránce výběr dnešního pořadu saturoval Eliška Vidomus a ta stáhla k tvorbě, kde se potkaly dvě různorodé osobnosti, Nisam Žalal a Uslub. A nás čeká poslední píseň, skladba Al Bain. S touto písní a přáním dobrých rytmů do vašich dní se s vámi loučí Tereza Lišková.